Mana murtii federaalaa Itoophiyaa damee lidataa dubbina Oromoo sagalee galme obbo Tsaggaayee Alamuufaa jalatti biyyi nagaa dhoowwitanii jedhaniitiin himatanii beellamaan dabarse jarkana godina Oromiyaa gargaraa keessa qaban. Jalanneetti abukaatoo jarkana keessa tokko kan ta'e obbo Tolaa Maariyaam Magarsaa dubbise kuno.
Har'a galme Tsaggaayee Alamuufaa namoota sagal dhiyaatanii turani. Himatamaa tokkoffaan Tsaggaayee Alamuu Afaanaa. Himatamaa lammaffaan Daaneel Ramadaa Teessoo. Himatamaa sadaffaan Lalisaa Magarsaa Oliisaa. Afraffaan Addunyaa Birrataa Dhugaasaa jedhama. Shanaffaan Gaarii Dhugumaa Kufaa. Gaaffaan Taaddalee Tasfaayee Namarraa. Torbaffaan Fiqaaduu Tolosaa Joobir. Saddeettaffaan Mokonnoon Kumarraa Dhaabaa. Sagalaffaan Luba Indaaluu Daggafaa Gammachuu jedhama.
Isaan kun yoomi qabamuu isaanii?
Himatamtoonni kun baay'een isaanii biyya onkololeessaa akka lakkoofsa biyya kana bara 2009 jalqabarraa fi gara xumuraadha kan qabamanii. Kaan isaanii namoota lamaan sadan tokko kan ta'an immoo biyya sadaasaa jalqabarratti kan isaan to'annaa jala oolan. Maakilaawwii yookaan immoo yeroo qorannoo irraa mana murtii yeroo beellamaatiin kan isaan turan naannoo ji'a 4 naannoo ji'a 1 immoo. Yeroo beellamaa erga daandisee booddee beekamtii mana murtii malee utuu imanni itti deemne itti dhiyaatan kan isaan turanii amma erga imanni itti deemne itti dhiyaatee fi ji'a 4 wayii fixaa jira jechuudha.
Imannaan irratti dhiyaate maali?
Imannaa 2 Imannaan inni jalqabaan himatamtoota 1 hanga 4 dhukkuban irratti kan dhiyaate yoo ta'u seera shororkeessummaa laqxii lakkoofsa 652 muraa 2001. Keewwata 4 darbitanii miseensa abaabuu ta'uudhaanii odoo bosona seentanii yakka shororkeessummaa yookaan immoo gocha shororkeessummaa raawwachuudhaaf qophooftanii jirtanii akkasumas yaalaa jirtanii to'annaa jala ooltanii kan jedhuudha. Himannaa 2 himatamtoota tarree 5 hanga 9 tuqaman irratti kan dhiyaate yoo ta'u innis seera shororkeessummaa laftii 652 muraa 2001. Keewwata 7 muraa 1 darbitanii miseensa abaa'oo ta'uudhaan miseensota abaa'oo biyya alaa jiran irraati ergama fudhachuudhaan akkasumas immoo qarshiiwwan achiitti ergaman fuutanii as biyya keessatti miseensota abaa'oo tokko tokkoof laattaniitu akkasumas immoo ofii keessanii ergama miseensota abaa'oo fudhachuudhaan tochootaniitu kan jedhuudha namni irratti dhiyaate.
Namoonni kun eessaa qabaman Finfinnee moo kutaa biyyaati?
Himatamtoonni 2 jechuun himatamaa 5 fi himatamaa 7 Finfinnee irraati kan isaan qabamanii. Kanaan ala kan jiran garuu kutaa biyyaa irraati kan isaan qabamanii.
Mootummaan karaa tokkoon addi bilisummaa Oromoo biyya keessa hin jiru jedha. Karaa biraan immoo biyya keessatti hojii adda bilisummaa Oromoo hojjettu jedha. Inni kun ija seeraan attamitti ilaalama?
Dhoksaadhaan kan isaan jechaa jiranii kun gaama dhugumaan immoo dhugaa miti. Himanni irratti dhiyaate kun ragaadhaan kan mirkanaa'u kan mirkanaa'e miti kan jedhu bara fuulduraatti adeemsa mana murtiirratti erga ragaan dhaabee booddee waan irratti dubbatamuu danda'amu ta'a jechuudha.
Jarreen qabaman kun salgan umriin isaanii giddu galeessaan dargaggoota moo namoota ga'eessota moo?
Himatamtoota jiran keessaati namni umriin isaanii guddaadha jedhaman himatamaa tarree 8 irratti tuqaman. Obbo Mokonnoon Kumarraa Dhaabaatii isaanis umriin isaanii waggaa 56 akka ta'e tuqamee jira. Himatamaa 5 immoo umriin isaanii waggaa 41. Giddu galeessaan garuu baay'een isaanii 24 fi hanga 29.
Jarri kun mana murtiitti har'a yeroo dhiyaatan yeroo meeqaffaaf ta'uusaati?
Yeroo 3 beellama guyyaa 2 ture kaleessaa fi har'a jechuudha. Beellamittis ragaa abbaa dangaa dhaga'uuf ture kan beellamame. Haa ta'u malee kaleessa. Har'as ragaan abbaa dangaa hin dhiyaanne maaliif ragaa isaa kan dhiyeessanne yoo gaafatamu mana murtiitiin dhagoota 2 mallatteessisii seera akka isaan dhiyaatanii fi dhagoota 2 immoo bilbilaan akka isaan dhiyaatan itti meera kan jedhu ture. Ragoota 2 kaan immoo turumayyuu teessumaan laataniin argachuu hin dandeenye dhiyeessuudhaaf yaalii gochaan jira wanna ta'eef yeroo inni beellamaa kan birannaaf laatamu jedheeti kan beellama dabalataa kan gaafate. Anis ta'uu waayiloonni koo kan nafaana himatamtoota kanaaf abukaatoo taanee dhaabbachaa jiru akkuma walii jalaatti abbaan dangaa beellama inni gaafate sirrii miti bu'uura seeraatiinis fudhatama hin qabu. Yoo xiqqaate naannoo ji'a 2 fi bultii 10 ture kan laatameetu ture abbaan dangaatti akkasaan ragaa isaanii dhiyeeffatame. Haa ta'u malee ji'a 2 bultii 10 kana keessatti abbaan dangaa ragaa tokkollee dhiyeeffachuu hin dandeenye. cawagaa waan hin dhiyeessineef ragoota mallatteessanii hafan jedhaman irraan kanafe ragoonni warri kaan dhaga'amuudhaaf yeroon dabalataa laatamuu hin qabu sababi abbaan alangaa ta'e sekufaa ta'e ragoota mallatteessanii hafan jedhaman lamaan qofaa dhaga'uudhaaf yeroo gabaabaan nu laatamuu qaba jennee falmee turre. Haaluma kanaan manni murtii falmii nuti kaasnee fi gaaffii abbaa alangaa wal murtee qabee ilaaleera jechuudhaan galmeen kun ragaadhaaf kan beellamame yeroo jalqabaatis yookaan immoo beellama jalqabaa waan ta'eef yeroon ga'aanis laatameera jechuun hin danda'amu. Kanaaf iyyuu gaaffiin keessan qofaa ta'ee abbaan alangaa beellama isaanitti raboolisaa haadhiyeeffatu jedhee beellamatti aanu laateera jechuudha manni murtii.
Beellamni inni itti aanu immoo yoom?
Beellamni isaan wanti gaddisiisu baay'ee dheeraadha. Onkololeessa 22-23 gara 2010 jechuudha. Akkana tokko biyya kanatti kan beellamame naannoo ji'a sadiitii fi bultii 10 kan beellamame jechuudha. Gara fuuldura galmi 2ffaan kun ragaa dhaga'uudhaaf.
Maaliif dheerate?
Beellama gabaabaa laachuu hin danda'u. Waliisaas ji'a hagayyaa walakkeessaati. Kaatee amma onkololeessa dhumaatti manni murtii boqonnaa irra jira yookaan cufaadha wanna ta'eef kanaafitti beellamuu hin dandeenyu. Manni murtii iddeleedhaan kan hojii eegale onkololeessa jalqabaarraati kaateeti. Onkololeessa jalqabaa kaatee amma onkololeessa 22 immoo ajandaan keenya qabameera wanna ta'eef kanaas gabaabsuu hin dandeenyu kan jedhuun kanaan beellamame irra galmeen.
Warra himatamtoota kana keessaa komee adda addaa kan dhageessisan jiru?
Keessumatti himatama 5ffaan obbo Gaarii Dhugumaa hamma ammaatti naannoo ji'a 9 balleessaa tokko malee akka hidhamanii jiran ibsanii hidhamuu isaanii kanaan walqabatee immoo jireenyi maatii isaanii akka babbadaa jiru barumsa isaanii kan PhD kan hordofaa turan ta'uu isaanii illee ibsuudhaan bara kana tuuta yeraaf ta'eetii fi waraqaa qorannoo isaanii dhiyeessuudhaaf. Qophii irraa akka turanii fi inni kun illee akka addaan cite akka waliin galaatti jireenyi isaanii ta'ee kan maatii isaanii baay'ee qisaasaa akka jirudha kan isaan nutti himan. Keessumatti himatamaa 3ffaan haasirri yookaan immoo waldaa kiristaanaa Indaaluu Daggafaa Gammachuu jireenyi isaanii kan maatii isaanii garmalee akka miidhamee jiru fi homaa tokko illee otoo raawwatan seeraan ala akka isaan qabamanii jiran magaalaa guddoo Wallagga jedhaa Jimbiirraati kan isaan qabamanii. Beellamni nuuf gabaabbachuu qabaa jechuudhaan kun isaanii dhiyeessaniiru. Garuu laafii nuti kaasnes ta'e kan himatamtoonni kaasanii mana murtiitiin fudhataman arganne sirumayyuu yeroo dheeraa ta'e filatamuu danda'eera.
Amma eessa jiru jarri kun?
Hundumti isaanii mana sirreessaa kan Qilintoo jedhamu kan isaan jiran. Himatamtoonni kun naannoo ji'a 9 kan isaan qabamanii mana hidhaa keessa jiranii ji'aafi yeroo beellamaatiin. Manni murtii itti leenis manni murtii yeroo beellamaa ilaalus utuu hin beekin naannoo ji'a 1 wayii dabalataan qorannoo poolisii bira turaniiru. Amma immoo erga mana murtii bileetti dhiyaatan immoo naannoo ji'a 4 ta'aa jira. Gara fuulduraatti illee kunoo ammas akkasumatti beellamamaa jira. Odoo ragaan illee kennamin odoo ragaan tokko hin dhufin yoo xiqqaatee xiqqaate naannoo waggaa tokko taa'uuf deemaa jiru jechuudha mana hidhaa keessa. Kun immoo foolii galaatti gaafa ilaalamu mirga hidhamaan tokko yookaan shakkamaan tokko murtii ariifachiisaa argachuu kan himatamtootaa kan miidhuu ta'a jedhee fayyaadha akka ture.
Obbo Tola Maariyaam Magarsaa Gorsaa Seeraa fi Abukaatoo deebinaa laattaniif maqaa raadiyoo Sagalee Ameerikaan hedduu galatooma.
Naa ta'u ati baay'ee galatooma.